Seterusnya, personaliti popular Wak Doyo berdepan denda RM500,000 atas tuduhan menggunakan lambang kemahkotaan Sultan Ibrahim Sultan Iskandar 30 April lalu. Bagaimanapun, Wak Doyo atau nama sebenarnya Muhammad Azwan Matnor mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Session Johor Bahru pada Rabu, di mana Wak Doyok didakwa mengikut Seksyen 3-1-A Enactment Lambang Gelaran dan Anugerah Mencegah Penggunaan Tidak Wajar Johor 2017 yang boleh dihukum denda antara RM250,000 sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian memerintahkan tertuduh dijamin sebanyak RM35,000 dengan seorang penjamin manakala sebutan kes ditetapkan pada 15 Jun bagi penyerahan dokumen.